오늘 여러분은 중요한 또 하나의 응답받는 날입니다.
So ito ay napaka-importanting araw na kayo ay tatanggap ng importanting sagot.
받을까요,
so paano ba natin matatanggap ang sagot na ito?
응답받게 돼 있는데 어떻게 받을까요?
Ang mga tao ng Diyos ay sigurado na tatanggap ng sagot, pero paano pa na natin matatanggap ang sagot na ito?
20년이 아마 넘었을 겁니다.
So ito ay 20 years ago.
집에 오니까 지난달 전화 통화료가 300만 원이 나왔대요.
So, nakaraang linggo, tinignan ko yung phone bill ko at mga $3,000 yung phone bill ko.
전화기가 고장이 났는지 300만 원이 나왔대요.
Sinabi niya baka siguradong nasira yung phone pero $3,000 yung phone bill ko.
전화기 고장 나왔고는 그래 안 되거든요.
So, kahit sira yung phone bill mo, hindi dapat ganung mahal ang phone bill. Baka ibang tao ginamit niya yung phone bill ko.
Uri adri sasayo.
Nalaman ko na yung anak ko ginamit niya yung phone bill ko, yung phone ko.
Yakhon을 해놓고 외국에 있는 약혼자가 보고 싶어가지고 참다 돌린 게 300만 원이 나온 거예요.
So, yung asawa ko, kasi yung fiancé niya nasa overseas, so kailangan niya tumawag sa kanya international call. So $3,000 yung lumabas.
그런 심령으로 교회 와야 돼요.
So, dapat ganito yung puso niyo at kayo pupunta sa simbahan.
그럼 응답 받습니다.
At kung gano'n, kayo ay tatanggap ng sagot. Di ba?
많은 분이, 사람들이 자꾸 틀리게 말해요. 이렇게 얘기하더라고요.
마라미 마타 오말리 앙 시나사비 니라.
현대그룹의 정주영 씨는 배운 게 없는데 막 밀어붙이 성공했다는 거예요.
Si CEO ng Hyundai Corporation, Jeongjuyong, wala siyang pinag-aralan pero talagang ginawa niya yung best niya.
Mang mirabuti sanggol hetta iyo.
Si Pastor wala siyang pinag-aralan pero talagang basta ginawa niya at siya ay nagtagumpay.
Jeongjuyong kasi joke niya ngure pasayo.
So, ni research ko tungkol kay Jeongjuyong. Pero kabaliktaran 'yun.
그렇게 말하는 사람들이 반대요. 반대로 했어요, 사람은요.
Pero si Jeongjuyong ginawa niya 'yung kabaliktaran na mas sinasabi ng mga tao.
Munje ol temada dabul chaneo.
So, kahit non-believer siya, every time na darating ang problema, hinanap niya 'yung sagot.
호주에서 한국 사람이 배에서 일을 하다가 한국 사람이 당했어요.
So, may isang Koreano nag-work sa barko sa Australia at siya ay nabigo at doon na tuklasan niya. So, wag tayo magtrabaho sa loob ng barko. Kailangan nating gumawa ng barko. Yun ang simula na naging globalization ng Hyundai Corporation.
Sakin ko talaga 'yung sana balikan niyo.
So, kung tingnan niyo siya, talagang maraming sitwasyon ay nangyari sa kanya.
Kinjangan tabul chajaneo.
So, every time na dumating ang problema sa buhay niya, siya ay nagtangka. Hinanap niya napaka-importanteng sagot. So, aking mata, hindi siya average na tao. Hindi niya basta-basta ginawa 'yon na walang plano.
Kisaga murusoyo.
So, may isang reporter nag-ask sa kanya. Paano mo ba na-overcome yung lahat ng paghihirap na yun?
Kabunay deadabimda.
At ito yung sagot ng taong yun.
Achime nunol tamyon. Namuna pukchan himangam isengin.
Sa oras na gigising ako sa umaga, talagang meron akong pag-asa at excitement araw-araw. Dahil napakamasaya siya na talagang masaya siyang gumigising sa umaga at maglalakad siya. Totoo yun. At kung ganun, pati yung sakit mo mawawala.
Abraham이 그런 심령으로 단을 쌓기 시작해.
So si Abraham, yung ganitong klaseng puso, tinayo niya ang altar.
하나님 주신 은혜에 대한 체험을 한 이삭이 그런 심령으로 하나님 앞에 단을 쌓기 시작했어.
So makikita natin si Isaac, talagang naranasan niya ang biyaya ng Diyos at siya ay nagtayo ng ganitong altar na may pusong ganito.
농사를 지으면 100배로 나.
So, kahit maghintay man kayo hindi, pero every time na mag-farm siya, 100 times yung harvest niya.
Umurul dopo bak banghetnende sem geuneul eodeosseo.
Mga ibang tao ninanakaw yung well niya, pero siya yung naging source of all the spring well.
Joseph이 그런 심령으로 기도했어요.
Si Joseph, nanalangin siya sa ganitong klaseng puso.
왜냐? 하나님이 준 확실한 언약이니까.
Dahil ito ang siguradong tipan ng Diyos para sa kanya. So ano ba ang problema meron kayo ngayon?
하나님이 주시는 확실한 언약을 붙잡는 날이라면 여섯 동안에 놀라운 일이 일어나.
Sa oras na hahawakan niyo ang siguradong tipan ng Diyos sa 6 days niyo, edi magiging malaking sagot ang tatanggapin ninyo.
너무너무 재미없이 어려워진단 말이에요.
Sabihin natin, ang buhay niyo ay napakamahirap at hindi masaya.
그때 하나님이 노인된 모세에게 찾아오신 겁니다.
At sa oras na yun, ang Diyos tinawag niya si Moses, isang lolo siya.
확실한 언약을 주었어요.
So siya ay nagbigay ng siguradong tipan sa kanya. Diba?
그 언약은 놀랍게 성취됐습니다.
At ang tipan na yun ay siguradong natupad.
오늘 여러분이 꼭 붙잡아야 될 언약이 뭐냐? 그게 있어야 된다니까요.
So ano bang tipan na kailangan nyo hawakan? Kailangan nyo ganitong bagay.
뭡니까?
Ano bang problema na meron kayo?
내가 올바른 언약을 붙잡고 올바르게 시작하겠다.
So magsisimula ako ng tama at siguradong tama akong hahawakan ng tipan at simula ako ng tama. 'Yun ang simula ng sagot ninyo. So talaga mag-resent ka.
Poggiago.
Mag-give up ka na lahat.
Ani mo to tuling jago naltigo.
Hahawakan mo yung maling bagay at basta-basta mabuhay ka lang.
사람 그래요. 틀린 자고 날뛰든지 포기하든지 이상 이렇게 돼요.
Halos lahat ng mga tao na walang nangyayari sa kanila, ganun yung buhay nila. Hahawakan nila yung maling bagay. Ano ba ang characteristic ng mga ganitong klaseng tao? Kahit wala silang kahit ano, nagsimula sila.
그러면 빈손으로 시작해 성공했다 이 말입니까?
So ibig sabihin, nagsimula sila ng kahit wala at nagdagumpay sila.
그러면 불안한 게 깨달은 겁니다.
Pero hindi yun ang tama.
아무것도 없다가 아닙니다.
Hindi ibig sabihin na wala siya.
모세의 손에는 다른 게 필요 없어요.
Sa kamay ni Moses, hindi niya kailangan ng ibang bagay.
그렇죠.
디바?
아무것도 없는 것이 아니고 하나님이 주신 진짜 언약을 가지고 가는 겁니다.
Hindi ibig sabihin na wala siya, pero nagsimula siya na hinawakan niya ang siguradong tipan ng Diyos.
이걸 여러분이 찾아내야 됩니다.
So ito yung dapat matuklasan ninyo.
아침에 여러분, 저는 메시지 때문에 기도 시작하잖아요.
So sa umaga dahil sa message, nag-start ako ng prayer ko. Hindi ako basta-basta nagsasamba.
하나님의 어마어마한 축복을 언약을 붙잡고요. 정말로 이 설레는 마음으로 교용합니다.
Hinahawakan ko ang siguradong plano ng Diyos. I with excited heart pupunta ako sa worship.
감사함으로 궁정에 들어가며.
Sa Psalm 100 verse 4, enter the gates with thanksgiving.
무슨 말입니까?
아니, 이백 세비니토?
임금님께서 저 우리 박 장모님을 보고 아무래도 당신은 음악 실력이 대단하니까 우리 궁중 음악 전체를 만난 장관을 임명하겠다.
Sabihin natin isang hari, titignan si Edder Park, ikaw napakamagaling ka sa music, ikaw ay magiging director ng music sa palasyo ko.
Wanggung에서 당신 기다리겠다.
So hihintayin kita sa oras na ito sa palasyo.
그랬단 말이에요?
'Yun ang sinabi niya.
그 소식을 장모님 들어서.
Eh, si Elder narinig niya yung news
갑니다.
Na ito. Pupunta siya doon.
어떻겠습니까?
Ano kaya mangyayari?
이갈면서 가겠습니까?
So, tingin niyo magiging dragang titiisin niya 'yon at magagalit siya.
그런 심령으로 예배 임해라.
So, kailangan natin mag-worship sa ganitong klaseng puso. Pero ang problema, hindi natin natuklasan ito. Pero yung mga seven remnants, natuklasan niya ito. At ito yung sasabi natin, scheduled prayer.
못 발견해서 어렵지 왜 어렵죠? 왜 맛있는 음식 먹으러 가는데 그렇게 어렵습니까?
Sabihin natin, mahirap ang schedule prayer, pero hindi totoo yun. Mahirap ba na pumunta ka at kumain ng masarap na pagkain?
Gal tin oripkitjo.
Siyempre, kung hindi mo gusto yung pagkain na yon at kailangan mo kainin yung pagkain na yon.
모든 일에서 그걸 찾아내야 돼.
So lahat sa lahat ng bagay kailangan yung matuklasan
nito.
Yun ang tinatawag natin continuous prayer.
오늘 이 응답을 붙잡으셔야 돼요.
So kailangan niyo hawakan ang sagot na ito.
지금 많은 사람들이 어려움 중에 있습니다.
So maraming mga tao ay nasa loob ng paghihirap.
왜 그렇습니까?
Bakit kaya?
광야 길이기 때문에 그렇습니다.
Ito ay daan ng disyerto.
여기서 낙심하면 안 돼요. 당연한 거예요.
So huwag kayong mawalan ng lakas. Ito ay siguradong bagay.
여러분에게 오는 어려움은 당연한 것일 겁니다.
Ang paghihirap na nararanasan niyo ay ito ay
왜냐?
Rightful. Bakit?
광야 길을 가니까.
Ito ay daan sa disyerto.
이게 어려운 이건요. 우리 그저 남편 때문에 그래요. 내 아내 때문에 그래요. 틀린 겁니다.
'Yung paghihirap na naranasan ko, ito dahil sa asawa ko.
당연한
mali siya. Sigurado na ang paghihirap ay dumating sa
inyo. 아, 왜 큰 문제 생겼습니까? 당연한 거예요.
'Bakit kaya ang paghihirap ay dumating sa akin? Sigurado na ito nangyari.
광야 길에는 재난이 오기도 합니다.
날 sa disyerto ang kapahamakan ay dapat dumating.
그 정도가 아닙니다.
니 lang hanggang doon.
자칫 잘못하면 먹을 것이 없이 굶어 죽기도 합니다.
그럼 hindi kayo magiging careful, mag-ingat, baka wala kayong makain at baka
아닙니다.
Magutom kayo. Pero hindi lang hanggang doon. Ang sakit ay pwedeng dumating sa inyo.
이게 광야입니다.
Ito ang disyerto.
당연한 거예요.
Sigurado kayo dito.
그래서 하나님이 중요한 것을 명령한 겁니다.
At dahil dito ang Diyos ay nagbigay ng napa-importanting command.
성막을 짓고 힘을 얻으라.
magtayo kayo na tabernacle at tumanggap kayo ng lahas.
여러분의 장막을 짓고 거기서 성막을 향해 기도해라.
At kayo ay magtayo ng tent of meeting at manalangin kayo towards the tabernacle. Ito talaga, kailangan ninyo ito.
이걸 보고 뭐랍니까?
아니 뭐 tinatawag natin dito?
눈에 안 보이는 놀라운 지식입니다.
Ito ay napakadakilang kaalaman na hindi natin nakikita. Ito ay napakaimportante.
지식이 공부를 해서 오는 지식도 있는데요. 그 뒤에 놀라운 눈에 안 보이는 지식이 있어요.
So may kaalaman na natatanggap nyo sa pag-aaral ninyo pero meron din kaalaman na hindi natin nakikita.
고난이 온 것은 하나님이 축복하기 위해서 당연히 주신 겁니다.
Ang paghihirap na dumatang sa inyo, ito ay dahil ang Diyos gusto nang bigay ang pagpapala para sa inyo. So kailangan natin ng ganitong klaseng kaalaman. So ito yung kaalaman na hindi natin nakikita.
So marami, Yungoro marami, tacit knowledge.
Yung tinatawag natin tacit knowledge.
Tacit knowledge. Ito yung knowledge.
Ito yung isang bagay na hindi natin nakikita sa ating mata.
Sesang umjinunda.
Ito ay gagalaw ng buong mundo.
Ito naman umjinunda. Kurcho.
Ito ay gagalaw sa inyo.
Nune an boyeun mongga itneun goyeo.
May isang bagay na talaga hindi niyo nakikita.
Igeul sesangeseo eudeul suga opda maneyo.
So ito ay hindi niyo makuha sa mundo ito.
Sesang saramdeo eudeun saraminde geu saram seonggonghetjo. Geuneun jamsijimaneun dam munje ojanayo. Uneun geuge aijanayo.
Mga tao sa mundo, sandali lang sila magtatagumpay. Hindi tayo parang sa kasila.
예배하러 와서 힘을 얻으라.
So magtayo kayo ng tabernacle para ang mga tao ay magtipon-tipon at mag-worship at tumanggap ng lakas. Anong mas importante kaysa sa trabaho? Meron kayong lakas para magtrabaho.
Kung moimyon huwemagimita.
Kung magtipon-tipon kayo doon, yun ang tent of meeting.
그리고 각 집에서 장막을 만들어 성문 성막을 향해 문을 내라.
Gumawa kayo ng meetings at manalangin kayo patungo sa tabernacle at manalangin kayo.
Ito gagawin nila.
Yun ang tinuro sa kanila. So ito ay napakadakilang bagay.
Kung wala kayo nito, hindi saramdulo moruin nyo.
Kung wala kayo nito, ay walang mangyayari sa inyo pero ang mga tao hindi nila alam ito.
Ngayon, sumunod bumuhay na wasa.
At dito makikita natin na napakaimportanteng passage.
성막 입구에 물 두멍을 만들어라.
Gumawa kayo ng palangga ng tanso sa entrance ng tent of meeting.
절대 필요한 거예요.
So talagang kailangan nila ito.
당연 필요한 절대를 항상 알아야 돼요.
So ito ay rightful, absolute, and necessity.
쉽게 말하면 세면대를 만들어라는 거예요. 우리
so 말로. 입이 sabihin, gumawa ka ng palangga na.
그렇죠. 물 두멍, 그건 이제 어려운 얘기인데 그냥 세면대를 만들어라는 겁니다.
So, ibig sabihin, basta gumawa lang sila ng palanggana at maglagay ng tubig doon.
32장 20절에도 나와요.
Sa Exodus 32:20 nakasulat din doon.
여기서 뭐라고 했냐면은 그 손을 씻지 않으면 네 죽게 될 것이다.
다해 나가서라 너 hindi mo i wash mo yung kamay mo mamamatay ka.
네 손 씻는 자는 살고 안 씻는 자는 죽을 거다.
Sino man maglilinis ng kamay nila ay mabubuhay, kung hindi nila lilinisin yung kamay nila mamamatay sila.
Mul tumungol yung recommender.
At sa entrance, gumawa siya ng palangga ng tanso.
Ora hanjere naojiman mollo mandeureun namaneun 여자들 거울 있잖아요.
'Di ba makikita natin ginawa niya, ginamit yung mirror ng ginagamit ng mga babae sa salamin.
Kasi 'yung yuriziman kutte geureun nosiraman not.
So ngayon ay salamin ito para sa atin. Ipo ay ginawa sa bronze. Kung titingnan mo mabuti yung bronze, magiging salamin yun para sa inyo.
Kuge kutte dangje geureyo.
Yun ay salamin para sa mga babae.
Kundi 이 거울을 놓으니까 눌러서 그릇처럼 만든다.
So pero yung bronze na yon, ni press niya at ginawa niya isang palanggana.
그래가지고 이렇게 통 안에 딱 담는 거죠.
아, 닐게 내 두빅 살롬 니토.
그러면 물이 빠질 거 아니에요.
아, 셴프레 앙 두빅 아이 라라바스.
그러면 이제 마개를 딱 막아야 되겠죠.
So kailangan niya na i-cover para hindi matulo yung tubig.
막고 옆에 있는 저장된 깨끗한 물을 퍼서 붓고는 손 씻고 이렇게 하겠죠.
So i-cover nila yung may butas, tapos ilalagay nila yung malinis na tubig at i-wash nila yung kamay nila.
Kailangan din ng ulo.
Kung kailangan, kinakailangan i-wash nila yung mukha nila. Ano mangyayari kung i-wash nila ang lahat?
Kung makin ko magiral pagitjo.
At tatanggalin nila yung butas sa ibabaw ng palanggana, edi matutulo yung tubig.
Muri hulo nagamin magademika.
Kung matutulo yung tubig sa ibaba, ano mangyayari? Ito ay magiging salamin para sa kanila. Yun ang ginawa nila. Ganito ang inuntos ng Diyos. So, alam ko na ang salamin na ito ay dinala nila sa Exodo. Di ba yung mga babae, gustong-gusto nila yung salamin? At yung ginamit nila, yung ginawa nila itong palanggana.
이건 굉장히 중요한 얘기예요.
So ito'y napaka-importanting salita.
하나님이 간단하게 물두멍을 만들어 그래 쓸데없이 그렇게 하는 게 아니란 말이야.
네 basta-basta sinabi ng Diyos na gumawa sila ng palanggana na walang dahilan.
앞으로 성막 안에 있는 그리스도를 상징하는 통하여 미래에 일어날 걸 얘기한 거야.
다시 sinabi niya tungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap nila. Ito yung mga symbolic na mga bagay tungkol kay Kristo, kay Jesus sa loob ng tabernacle.
하나님이 광야길 가는 동안 이 물의 씻음 같이 모든 이스라엘 백성의 건강을 지키시겠다.
So kagaya sa number one, kagaya ng kanilang journey sa disyerto, yung i-wash nila yung kamay ng lahat ng mga tao, talagang ang Diyos i-protect niya yung health ng lahat ng mga Israelita. Di ba ngayon naiintindihan nyo, kung hindi nyo i-wash yung kamay nyo, edi problema yun dahil sa coronavirus. Noon, di natin naintindihan ito. Pero ngayon, dahil sa COVID-19, kailangan i-wash yung kamay natin. Saan na kayo pupunta? Hindi lang hanggang dito. Dahil sa disyerto na yun, lahat ng klaseng disease ay dumating sa loob nito. Kung hindi kayo magiging careful, mag-iingat, lahat ng mga tao ay mamamatay kung hindi nila wash niya yung kamay nila. Diba sabihin natin may COVID coronavirus aalis ka edi ika-catch ka ng mga tao pero hindi ito basta simpleng salita.
Israel 민족 가는 동안에 만나를 주어서 건강을 지켜줘.
Ang Diyos asalilang disyerto sa disyerto ang Diyos ani protect niya yung health nila binigay sila ng mana.
Meteorologist 보내서 건강을 지켜줘.
At ang Diyos ni protect niya yung mga health ng mga tao at binigyan sila na
밤에는 너무 추울 때는
ng pugo. At sa gabi, kung malamig, binigay niya ng pillar of fire.
낮에 너무 더우면 구름기둥.
At kung mainit sa daytime, binigay siya ng clouds.
23-21절 기록돼 있어요.
So ito'y nakasulat sa Exodus chapter 13, verse 21.
그러면서 더 중요한 걸 오늘 얘기한 거예요.
At ngayon, sinabi niya yung mas importanteng salita.
성막 안에 들어갈 때 잘못하면 다 죽을 수 있어. 그래서 손을 씻어라.
So kung papasok lang kayo sa tabernacle, baka mamamatay kayo. So kailangan hugasan yung kamay ninyo. Hindi ito basta-basta salita.
저 요단강에 나만 장군이 물에 씻었을 때 문둥병이 난 적도 있어요.
Si General Naaman, yung hinugasan niya yung katawan niya sa Jordan River, nalinis yung lahat ng sakit niya.
물은 중요합니다.
Ganitong napa-importante ang tubig.
아마 그 성막 문에 갖다 놓은 물은 가장 하나님 지시한 좋은 물이겠죠.
저 tingin ko yung tubig na nilagay sa gate ay napakamalinis na tubig na niutos ng Diyos. Di ba kahit ngayon sinasabi natin, kailangan natin uminom ng maraming tubig.
하나님께서 이스라엘 민족의 가장 첫째로 너희의 건강을 광야길 통한 중에 지키시겠다는 거예요.
So ito yung unang utos na binigay ng pangako na binigay ng Diyos sa Israelita. Kung papasok kayo sa disyerto, dapat iprotektahan ko yung kalagayan, yung kalusugan ninyo.
Diyan pakoy naman 서울대학교에 한무영 교수님이 계세요.
So ano bang sagot na natanggap natin? May isang professor, Han Muyong, sa Seoul National University.
Yeah, 그분과 같이 박현주라는 교수님이 계세요.
At meron din si Professor Park Hyun-ju na nag-co-worker sila.
이분들이 뭐 하는 사람이냐?
Ano bang, sino ba sila?
나는 보고 깜짝 놀랐어요.
Ayun, nakita ko sila, talagang nagulat ako.
참, 그 나라 변두리 있잖아요. 사람 죽어간 변두리 가서 빗물을 식수로 만드는 기술을 가지고 도와주는 거예요.
So sila yung mga tao na tumutulong na binabago nila yung rainwater as a clean water para pwedeng inumin ng mga tao sa ibang bansa.
그 저 아프리카에 물 없어요.
'Di ba? Kung alam niyo sa Africa wala silang tubig doon.
Africa, 저 필리핀까지만 가도요. 변두리 가면 그 막 시커먼 물이 시커먼 물.
그게 다 필리핀에서 다 해요. Kahit sa Pilipinas, kung pupunta kayo sa mga provinces, ay merong mga lugar na madumi yung tubig nila doon.
그리고 뭐 그 필리핀도 좀 그렇더라고. 그렇고요. 저 변두리 가면 그 더러운 물이잖아요. 애들 먹어요.
At yung mga hindi malinis na tubig, iniinom ng mga bata. Pero wala silang choice.
Ay, mogi maroonika.
Dahil uhaw sila. Dapat inumin nila yung mga maduduming tubig.
이래가지고 그 아프리카 원주민 사람 한 40%면 다 죽어요.
Dahil dito, mga 40% ng mga tao namamatay sila dahil uminom sila ng maduming tubig.
Kung saramdala amol turihajane.
Yung mga tao hindi sila natatakot sa cancer. 죽으니까. Dahil mamamatay naman sila.
Am 걸리 죽거나 물 먹어 죽거나 비슷하게 죽어요.
그냥. Dahil kung may cancer ka at mamamatay ka, inom ka ng maduming tubig at mamamatay ka parehas yun.
물을 먹도록 해.
Pero ang dalawang professor na yun, tinulungan yung mga taong yun para uminom ng malinis na tubig.
Kaya naman, sinja. 감명받았어.
아, 딸랑 나 touch 아코 사 칸일라.
앞으로 우리 선교대 할 때 오라고 했어.
So, 사비 코사 칸일라 포문타 카요 every time 나 마이 미션 스타요.
선교사님들 설명하겠다.
아주 뭔가 explain 이토 사 망아 미셔너리스.
23일 날 변두리에 물을 주고한 병 들어가는 사람들에게 물 주자.
So, ibigay natin ng malinis na tubig sa mga lahat na mga tao sa 237 station na mamatay dahil madumi yung tubig na iniinom nila.
감동되는 게 또 내가 한무영 교수 물었어요.
At tinanong ko kay Professor Han Muyong dahil na-touch ako.
Kasi iyon sinasabi niya.
Paano niyo ba naisip ang ganitong klaseng bagay?
Jeminan 얘기를 제기했어요.
At sinabi niyo napakatawang bagay?
Moksanin. 이건요. 돈이 안 됩니다라는 거.
Pero sinabi niya yung mga bagay na ito, walang profit ito.
왜요?
Sabi ko bakit?
Bo dam 공사, 뭐 수자원 공사 이런 게 돈 되지. 이게 돈 안 됩니다.
So, kung gagawin mo yung construction ng dam o ibang bagay, may profit dito. Pero ito, walang profit ito.
Saramdi, an andan goya.
Yung mga ibang tao ayaw nilang gawin dito. So, bakit nila gagawin yung mga bagay na walang pera para sa kanila, walang profit sa kanila?
사실은 댐보다 더 중요한 게 그 주관하는 그 사람들이 먹는 물이 더 중요하대.
Pero sinabi niya mas importante na mag-build ng dam ay magbigay ng malinis na tubig para sa kanila. At ang source ng tubig na yun ay galing sa rainwater.
So
kung isi-save mo yung ulan na ulan, ay pwede mong gamitin para inumin ng mga tao. Sabi ko, napakadakila talaga kayo. Pero sinabi niya, wala akong pera matatanggap dito. Pero dahil dito, kailangan gawin ito. At sinabi ko sa kanila, yun ang gospel.
복음이 돈이 안 된다.
Yung gospel, wala kang profit
근데
doon.
근데 이 돈이 된다.
Pero magiging pera ito para sa'yo.
그 양반은 복음만 들어가면 딱이라 그냥.
So yung taong na yun, kung may gospel lang siya, ito talagang tapos ng lahat.
여러분이 우리가 해야 될 일이 뭡니까?
So ano ba yung bagay na kailangan natin gawin?
가장 필요한 거, 하나님이 정말로 원하시는 거 해야 돼.
Ano ba yung bagay na talagang nais ng Diyos? Ang nais ng Diyos na kailangan natin gawin.
Simuwa, nengyaka, tongga, juga, haning, yanimida.
At hindi natin magagawa ito sa lakas natin o kapangyarihan natin o pera.
어디라든지 생명 살리는 물의 역할을 한다면 여러분은 승리할 겁니다.
Dahil kung saan man kayo pupunta, kayo ay maging magbibigay ng buhay kagaya ng bibigay ng tubig, edi magtatagumpay kayo.
오늘 여러분이 잡아야 될 언약입니다.
So ito yung tipan na kailangan nyo hawakan.
두 번째입니다.
봉알와
이 물은 뭘 말하는 겁니까?
Ano ba ang tubig na ito?
그냥 끝난 얘기 아니에요.
근데 또 basta-basta tungkol sa tubig.
에베소 5장 2절에 이렇게 설명되고 있습니다.
So Ephesians 5:2 나가술랏
물로 씻어서 말씀으로 거룩하게 해라.
So linisin mo sa tubig at maging kaluwalhatian ka sa pamamagitan ng tubig.
10장 22절에는 맑은 물로 씻어 참 마음 참된 이 힘을 얻으라고 그러겠어요.
So Hebrews 10:22 22 sa malinis na tubig, i-purify yung puso ninyo. Ano ibig sabihin nito?
Murang marasamimita.
Ang tubig ay ang salita ng Diyos.
Sige, bumigay. Heseteis.
So siguradong na-interpret ito sa Biblia.
얼마만 그때 물처럼 보이지만은 내가 손 씻고 건강하는 것처럼 보이지만 더 큰 게 뭐냐? 물은 말씀이에요.
So parang tubig lang siya, huhugasan mo yung kamay mo para maging malusog ka, pero hindi yun ang tubig, ay ang salita ng Diyos.
이런 것을 누릴 수 있는 성막을 물두멍을 만들어라.
So kailangan yung gumawa ng palangganang ito na para sa loob ng temple para magawa mo yung bagay na ito.
신학자들이 교회는 이 단어가 뭐고 뭐 교회 당은 단어가 뭐다 이야기하는 그 필요한 얘기입니다. 그러나 별로 필요 없는 얘기예요.
So maraming mga scholars na sabi niya ito yung tinatawag natin para sa simbahan o ito yung salitang ito pero hindi yung masyado importante. Pero ang dapat magtipon-tipon
kurcho.
Sila para mag-worship.
Kasi yebedang isin gomida.
Dahil dito kailangan natin ng church building.
여러분 운동 그 하는 보면요. 뭐 이래라 저래라 많이 있는데 그 저 체육관에 가야 운동이 돼요.
So sabihin natin kailangan mo exercise, gawin mo ito or ganun, pero kailangan natin na gym para mag-exercise kayo sa loob ng gym. Meron din mga tao. Meron din mga tao na hindi sila pupunta sa gym, gagawin nila sa bahay nila, konting hindi sila tama. Pero yung normal na tao, hindi nila kayang mag-work out sa sarili nila. So kung gusto maging athlete, kailangan nila pumunta sa isang gym.
아이고 내가 죽든지 아무리 살 죽겠다 그건 다른 얘기고 우리가 정말로 은혜 받는다 모여서 말씀 붙잡아야 돼.
So para magtipon-tipon kayo sa isang lugar at hawakan ang salita ng Diyos, kailangan tumanggap ng lakas. Bakit ito kailangan?
너의 상처를 완전히 치료해라.
Kailangan natin igaling ang lahat ng scars na natanggap nila, yung naging alipin sila. Kailangan nyo i-heal ito.
상처 받은 사람 보면요. 잘못하면 정신병으로 옮겨갑니다.
So yung mga taong may scars, kung hindi nyo ma-heal ito, ito ay magiging mental na sakit para sa inyo. Alam niyo kung bakit?
Nongdamendo sangchidendanika.
Dahil mga ibang tao magjo-joke lang sila at masasaktan ka.
분명히 사람 농담했는데 자기에게는 상처가 돼.
Ibang tao nagjo-joke lang siya, pero ikaw nasasaktan ka dahil sa salita nila, 'di ba?
뭐든지 의심이 돼요.
Ano mang gagawin mo, laging doubtful ka. Edi mali ang pagkaintindihan mo. Ito ay magiging scars para sa inyo.
Manjo do apa.
So yung scars, kung hahawakan mo lang, magiging masakit. So kahit may scar ka, kung basta hahawakan mo lang, masakit ka, may isang tao na basta i-pass by, edi masakit yung scar na yun. So kung kahit wala kang scar, kahit
ay sungkarang apun sa mga high-five hal su isimika.
So isang tao may sakit sa masakit yung daliri nila, kaya nila mag-high-five, di ba hindi?
하나님이 말씀으로 물로 씻는 이 말씀으로 너의 상처를 다
So sa pamamagitan ng salita ng Diyos ng tubig, kailangan niya ihuhugasan niya yung lahat ng scars ng alipin nila. Lahat ng mga nature nila, yung naging alipin sila ni Satanas, huhugasan niya ito ng Diyos sa salita ng Diyos.
절대 여정입니다.
So ito ay siguradong journey
natin. 여러분의 인생은 절대 여정이에요.
So ito yung tiyak na journey ng buhay ninyo.
사람만 두고 낙심하거나 할 필요 없어요.
So huwag kayong mawalan ng lakas dahil sa mga salita ng tao.
사람 말은 무조건 다 존중해지 못해요.
So kailangan natin irespeto yung salita ng tao, di ba?
지멋대로 짓거리기 때문에 다 존중해지 못해요.
So yung mga tao sinasabi nila kung anong gusto nila.
우리는 하나님의 말씀을 들어요.
Pero kailangan natin hawakan ang salita ng Diyos.
누구 말든지 다 들어줘야 그러나 우리는 하나님의 말씀을 마음에 담아요.
So, kailangan natin makinig ang lahat ng salita ng tao pero huwag ilagay nyo lang ang salita ng Diyos sa puso ninyo.
전도서 7장 21절에 하나님의 말씀을 마음에 담아라.
Sa ilagay mo ang salita ng Diyos sa inyong puso.
지난주에 메시지하다가 자문했다가 온 데서 욕을 먹고 문자 날라오고 그래요.
So last week, nagbigay ako ng mensahe sa Proverbs. Ang mga tao ni text niya in mali yun.
전도서 7장 21절.
So it was Song of Songs.
여러분이 말이죠. 미래에 대한 걱정 안 됩니까? 말씀을 확실하게 담으세요.
So ilagay niyo ang salita ng Diyos sa inyong puso.
그러면 하나님이 정확한 말씀 주시기
때문에 ang Diyos ay bibigay ng eksaktong salita.
이게 대한
sagot sa inyo.
그러면 맛이 나고요. 신앙생활 맛이 날 거 아닙니까?
At kung matitikim niyo ito, talagang meron kayong heart para magtipon-tipon at mag-worship.
사업 무슨 관계냐? 이 힘을 가지고 사업을 했네.
So ano bang relasyon ito sa business ninyo ito? Kailangan yung gawin yung business na may pusong ganito.
공부하고 무슨 관계냐? 정말 모르는 소리입니다. 이 힘을 가지고 공부를 해야 돼요.
So ano bang connection ito sa pag-aaral ko? Kailangan nyo tumanggap ng lakas na ito at mag-aaral kayo.
목사님들은요, 뭐 귀신이 보입니다. 아무 상관없어요.
Pastor, ako nakikita ko yung mga demonyo, hindi yung problema.
어떤 사람이 무속인 생활하다가 그리스도 앞에 돌아왔는데 이 귀신이 가만히 있겠어요? 막 건들겠죠? 아무 상관없어.
마이 isang mangkukulam na bumalik siya kay Jesus, pero sinabi niya, dumarating pa rin yung demonyo, sinabi ko, hindi yung problema.
광야길에서 살아남도록 물로 씻은 치유만 있는 게 아니고 물로 씻은 이 하나님의 말씀의 능력을 잡아라.
So, para mag-survive kayo sa disyerto, hindi niya basta binigay ng tubig para hugasan yung tubig nila, pero binigay nila ang salita ng Diyos para iprotektahan sila. Pangatlo. So, may meaning dito.
Yohanbogum 3장 5절 이렇게 설명하십니다.
Sa John 3:5 nakasulat dito.
물과 성령으로 거듭나지 아니하면.
So, dapat ikaw mabaptize sa tubig at banal na espiritu.
물로 씻어 하나님의 말씀을 이렇게
So, huhugasan mo ang salili mo sa salita ng Diyos.
여러분, 이 물은 단순하게 먹는, 마시는 것만, 씻는 것만 아니고 하나님의 말씀의 능력을요.
So, ang tubig na ito, hindi basta-basta tubig, ito yung tubig ng salita ng Diyos.
그럼 세 번째는 뭔 말이 됩니까?
At anong pangatlo?
영적인 능력.
Ang spiritual na lakas. Ito yung mangyayari.
제일 앞에 거는 육신적인 능력.
Para sa akin, physical na kalakasan.
마음과 생각과 믿음의 능력을
Pangalawa ay ang tubig na magbibigay ng lakas sa atin, i-cure ang puso natin at isip natin. At sa huli, ano ba ang spiritual na kapangyarihan? Yun ang sinasabi. So ito yung unang pangako ng Diyos, walang ibang mag-overcome sa inyo.
Ang dahilan? Salinin sigibomay dinika.
So kailangan niyo gawin ng world evangelization para iligtas ang lahat ng tao. Yun ang sinabi niya.
이 은약을 잡은 복음의 은약을 잡은 이삭에게는 근원을 얻게 만들었어.
Kay Isaac na hinawakan niya ang tipan ng gospel, binigay sa kanila ang source of spring water.
우리의 능력은 경쟁이 아닙니다.
So, wag kayong maloho. Ang kapangyarihan ninyo ay hindi mag-competitive.
세상 사람들이 하는 옳은
말이에요. 'Yun ang sinasabi ng tamang salita ng mga tao sa mundong ito. Sinasabi nila.
세상 사람들이 하는 가장 올바른 말이에요.
Sinasabi ng mga tao sa mundo, do your best. 'Yun ay tamang salita ng mga tao galing sa mundong ito.
그 정도 노력해서는 안 됩니다. 근원을 얻어버려.
Pero hindi 'yun ay para sa atin. Kailangan natin hanapin ang source.
믿으시기 바랍니다. 여러분 영적인 힘을 얻어버리면요, 근원을 얻어버려요.
So kung meron kayong spiritual na lakas, mahanap nyo ang principal source of blessing.
아니 똑같이 사업을 하는데 상대방이 여러분 볼 때는 다른 거예요. 그렇죠?
Sabihin natin parehas yung business ninyo, pero ibang tao titingin kayo at iba kayo sa kanila.
똑같이 일을 하는데 다르다니까요.
So parehas yung trabaho ninyo, pero iba kayo.
여러분 일하면서 얼마나 힘들게 하는 사람 많습니까?
'Di ba yung nagtatrabaho kayo, marami nagbibigay ng paghihirap sa inyo?
힘이 생겨.
Pero kung magtatrabaho sa kanya, may lakas akong natatanggap.
Ay, 저 사람 만났더니 힘이 생겨.
Yung na-meet ko yung taong yun, tumanggap ako ng lakas.
Hin pa 'to, sinyengchil na 'to.
So, ayokong pag-usapan tungkol sa taong yun dahil nainis ako sa taong yun. Ito ay parehas na bagay. Ito ay spiritual na lakas.
하나님께서 여러분 아시다시피 모세에게 뭐라고 말씀하셨어요?
Kagaya ng alam niyo, ano sinabi ng Diyos kay Moses?
능한 손으로 함께 하겠는데 그게 증거다 이랬어요.
사 아킹 말라카스 나 카마이 카사마 키타 at ito yung evidence mo.
아무 증거를 할 수가 없어요. 하나님이 여러분에게 능력 주신 그게 증거지 딴 거는 증거될 게 없다니까요.
So para sa atin walang iba magiging ebidensya para sa atin pero ano bang binigay ng Diyos sa atin yun ay ebidensya sa atin.
지키러 들어갈 때 손을 씻어야 돼요.
So, kung papasok ka sa tabernacle, kailangan mahugasan yung kamay mo para ma-enjoy ang tatlong feast.
해방과 능력과 천국 배경을 누리는 힘을 주겠다는 겁니다.
So, sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng liberation, ang sagot na kasama ng Diyos at ang kaharian ng Diyos. Sa oras na ikaw ay haharap sa Ark of the Covenant, kailangan mahugasan yung kamay mo.
Kung marun, son siko terga, kung kachal-chal yegyanin niya nga.
So, hindi ibig sabihin yung mga routine na kailangan mahugasan yung kamay mo at pumasok sa templo.
하나님의 말씀이 들어있는 언약궤.
Ito ang Ark of the Covenant na ang salita ng Diyos na magpakailanman na hindi magbabago.
죽는다고 말했는데 하나님이 주셔서 만나를 주어서 먹게 하시.
라 나 mga tao sabi nila na mamamatay sila pero pinoprotektahan sila ng Diyos ng mana. At ang pot na yon may nandoon ang mana. At ang Diyos nilagay niya ang tuyong staff ni Aaron na nabod.
마른 막대기 같은 제가 하나님 말씀을 전했는데 그 말씀에서 사기 난다 이 말이에요.
So, ako ay parang yung tuyong staff na yun. Pero sinabi ko ang salita ng Diyos at nagbibigay ng bagong buhay, ang bagong usbog.
Haname marsumunja geugiseo sagi naneun goyeo.
So, tayo nananampalataya tayo dahil sa mga tao, dahil nanonood sila sa atin, hindi, pero sa pamamagitan nito nakikita natin ang bagong usbog. So, hawakan niyo ang tipan. So, hawakan niyo ito ngayon.
Ah, 그렇구나.
아, 그는
팔라. 내가 예배드리러 가거나 혼자 기도할 때는 다른 것이 아닙니다.
So, kung ako ay magbibigay ng worship or mananalangin ako sarili ko.
물로 씻는 것처럼 건강을 주는 시간이요.
그가에 낭 ang huhugasan ko yung kamay ko, ang to yung oras na ang Diyos ay magbibigay ng kalusugan sa akin. Ito yung oras na itatapon ko ang lahat ng mga madumi at mga masamang bagay sa buhay ko. So ito yung oras na tanggalin natin na lahat ng virus sa ating katawan. At hindi lang hanggang doon.
이 물은 여러분을 완전히 변화시키는 하나님의 말씀으로 나타나.
아, 안 tubig na ito ay darating sa akin, ana ibabaguhin ako, darating sa akin bilang salita ng Diyos.
여러분이 힘을 주시는 거예요.
Ito ay darating sa akin sa pamamagitan ng kapangyarihan na kasama niya ako.
눈에 안 보는 지식이 됐지만요. 결론이 뭐냐? 눈에 안 보이는 힘 있습니다.
So kanina sa introduction sinabi ko tungkol sa tacit knowledge pero kailan natin sabihin natin ang invisible na
어떻습니까?
lakas na hindi natin nakikita.
직장에서 일을 하는데 저 사람이 일을 너무 못해.
Sabihin natin may pupunta ka sa trabaho mo isang taong 'yun hindi siya magaling magtrabaho. Dahil sa taong 'yun tarang nahihirapan ka.
알고 봤더니 교인이라.
At nalaman mo, isang church member pala siya.
Sendo tigeseyo?
Sa tingin niyo, kaya mong gawin ang evangelism?
Algo ba 'tong si Emmanuel Church?
Siya ay galing sa Emmanuel Church.
Uri ge ogeseyo?
Sa tingin mo, darating siya sa simbahan natin?
Siya algo ay Darakpang이네. 그 영문인 거예요.
Ha, siya ay galing sa Darakpang, syempre.
또 어떤 사람 이라면요. 이런 잘하는데 너무 사람을 힘들게 하는 사람이 있어요.
So meron din mga tao na magaling sila magtrabaho pero hindi sila hindi maganda yung relasyon sa mga ibang tao.
쓸데없는 잔머리들로 이래다 저래다 진짜 사람 힘들게 하는 사람이 있어요.
Meron din mga tao ginagamit nila yung isip nila tapos pinaghihirapan yung mga tao sa paligid niya.
이게 알고 보니까 교인이네.
At nalaman mo na isang church member siya.
어떻게 됩니까?
Ano sa tingin niyo?
진짜 하나님 얼굴에 똥칠하는 거예요. 그거.
So talagang nimumura mo ang mukha ng Diyos.
그러면 이만한 교회 다니네.
At nalaman mo pupunta siya sa Emmanuel Church.
우리 교회 똥실하는 거예요. 그거.
So 무무라힌 니야 ang simbahan natin, 'di ba?
어디가 모르게 저 사람이 일도 잘 뿐만 진짜 힘이 생긴다.
So titingnan ko 'yung taong 'yo, magaling siya magtrabaho at tumatanggap ako ng lakas sa pamamagitan niya. So 'yung taong 'yo, meron siyang isang bagay. So nagpapasalamat ako.
Uri sa inyo, mo kumakanta.
Nagpapasalamat ako na meron tayong ganitong klaseng tao.
Toyahin.
Ah, nalaman ko siya ay Kristiyano siya. 'Yun ang evangelism.
알고 봤더니 저 이만우엘 교회다.
아, 시아 ay nag-attend ng Emmanuel Church.
아, 나도 거기 가봐야 되겠다.
아, 그냥 pumunta sa simbahan 'yun.
근데 진짜 알고 보니까 저 다락방이라.
아, 나라면 뭐 시아 ay galing sa Darakpang.
다락방 저기 진짜구나.
아, totoo pala 'yung Darakpang.
뭐 가짜들이 시기해 가지고 그런 거구나.
'Yung mga peke na jealous sila, so 'yun na nangyari 나, sa kanila.
하나님을 믿어야 되겠다.
So kailangan maniwala sa Diyos. 'Yun ang evangelism.
불신자 다 알아요, 이게.
So mga non-believers alam nilang lahat.
택시 운전수 다 알아요.
Pati mga taxi driver alam nila. 알아요. Nila 'yung Emmanuel Church.
어, 다 알아요.
Pati sa airport alam nila.
택시 운전수 얘기 아 그거요. 이단 아닌데요. 옆에서 그 바가지 씌웠어요.
알아요. Taxi driver sasabihin nila hindi sila kulto, pinaglolokohan sila ng ibang simbahan.
야, 그 교회는요. 막 세계에서 옵니다, 정말.
아, 'yung simbahan 'yung mga tao sa buong mundo dumarating sila doon.
아니 이제 불신자가 다 안다니까요.
But 'yung mga non-believers, alam nila.
여러분이 가지고 있는 이 숨은 능력, 이걸 갖고 있어야 돼요.
So kailangan nyo hawakan ang takatagong lakas.
간단한 얘기가 아닙니다.
So ang bronze basin ang hindi simpleng salita.
여러분이 죽을 수밖에 없는 병에 걸리지 않도록 해라는 겁니다.
So ibig sabihin, gawin mo 'yung para hindi ka mamamatay sa mga sakit.
여러분이 그 정도가 아닙니다. 하나님의 말씀으로 내 마음과 생각인 이 병을 고치고 강하게 만들라는 거.
인디 라 한강 논 다합 자 talagang igaling mo ang puso mo ang isip mo at talagang 그 maging mas malakas ka.
세상 ano 사람들이 pa? 도저히 알지 못하는 영적 힘으로 그들을 도와라.
So tulungan mo sila ang mga tao sa mundong ito na kasama ang spiritual na lakas na binigay ng Diyos sa inyo.
힘이 힘들어도요. 힘 있으면 도우기 쉬워요.
So, kung wala kang lakas, hindi mo kayang tumulong. Pero kung meron kang lakas, kaya mong tumulong ng ibang tao.
집에 와가지고 애들 욕하고 마누라 욕하고 때리고 그 힘이 없어 그래요.
So, yung mga taong 그렇죠?
nagbubugbog
sa asawa nila, ginagawa nila yon dahil wala silang lakas.
아무 힘이 없으니까 힘도 없고 밖 고생하다 집에 신이지가 낼 때 그거 돼 있으니까 애들 보고 욕하고 막 이런 거예요.
시험에 다 해올 아시는 나가서 막 다들 봐오 씨라 들어간 바구드나 씨라 시시가오 씨라 사사와 니라 안악 니라. 시험에 막 안악 니라 인디 니라 랑.
막 성공된 사람 집에 온 그런 거다 집에 온 아이들 보고 위로해주고 마누라도 아무거 한 것도 없는데 위로해주고 이런다니까.
So yung mga taong tagtagumpay. Meron silang lakas sa labas at babalik sila sa bahay. Mamahal nila ang asawa nila, yung asawa nila. Siyempre, marami silang ginagawa sa bahay. Pero ni praise niya yung asawa niya. Alam niyo bakit? Dahil meron siyang lakas. So, kailangan natin na spiritual na lakas. Hindi lang matatapos dito. Ang baptism ng tubig at baptism ng banal na espiritu. So hanggang extend na ito. So napakadakilang bagay ito. So parang nabaptize kayo ng tubig pero nabaptize kayo ng banal na espiritu na hindi nakikita. So parang nakikinig lang kayo sa salita ng Diyos pero ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil yung mga tao dito sa mundo hindi nila alam ito so naghihirap sila na mamatay sila.
경쟁하고 죽이려고 해요.
Kung may oras sila, ilolokoy nila yung mata o magko-compete sila at papatayin nila ibang tao. Ginagawa nila yun dahil wala silang lakas. So sa oras na ito, kailangan nyo hawakan ang lakas na hindi nakikita. At pupunta kayo sa simbahan, kailangan nyo ma-discover ang tacit na ledge. So kailangan nyo hawakan ito.
Efeso 1장 13절 여러분을 인치셨다고 돼 있어.
So Ephesians 1:13 비니가 니 seal 니야 하요. 아니 ibig sabihin ni seal 가요.
여러분에다가 인감 도장을 딱 찍었다 그 말이에요.
So ibig sabihin nilagay niya ang seal sa inyo. 아니 walang makakapun sa makakanakaw nito. So kayo ay na seal ng Diyos ay Satanas hindi niya makukuha ito hindi lang hanggang doon.
고린도전서 3장 16절에는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에
1 Corinthians 3:16 Don't you know that you yourself are God's temple and God's spirit lives in you?
로마서 8장 31절 39절에는 여러분은 하나님의 자녀요 그 손에 있기 때문에 어떤 권세도 능력도 여러분을 빼앗아 갈 수 없다.
The Romans 8 verse 32 sinabi na walang ibang dakilang bagay pwede kayong nakawan dahil kayo ay nasa kamay ng Diyos. So,
paro neron ko yo.
So kailangan natin.
당하고도 왜 저런 것도 아니고 자는 것도 아니고 이런 식으로 하면 안 되죠.
So 왜 그냥 basta 왜 뉴스 비 나 wala kayo lakas or inaantok lang kayo.
아니 일하가 일하는 것도 일하는 건지 떡을 지는 건지 그러면 안 되잖아요. 확실하게 연락 딱 잡고 해야 돼.
다빠 sigurado niyo hawakan ang salita ng Diyos at tipan. 왜 그냥 basta basta gagawin niyo trabaho niyo.
하나님의 자녀입니다.
Dahil tayo ay ang anak ng Diyos. 이 mga tao sa mundo hindi nila alam ito. Dahil spiritually, madilim sila, hindi nila alam ito.
영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어.
Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God.
제가 외국 나가면 바빠요. 뭐냐면 오랜만에 보니까 만날 사람이 많잖아요.
So kung pupunta ako sa overseas, busy ako kasi marami akong mga taong nakasusumpungan.
지금 코로나 때문에 도통 못 나가는데 나가면 이게 막 일이 많죠.
So dahil sa coronavirus hindi ako makalabas pero every time na lalabas ako busy ako.
아 우리 딸이 미국에서 공부하고 있을 때인데 집회 너무 못 온다는 거예요.
So yung meron akong yung anak ko ay nasa overseas nag-aaral siya at hindi siya makapunta sa conference.
왜 못 온다 했더니 새벽 3시까지 맨날 숙제를 해.
다들 한강 3 AM 그래서 아니야 막아랄.
아 그렇구나.
아 ganun pala.
그건 좋아요.
한강 도원 오케이 lang.
날 보고 아빠가 오라는 거예요.
Pero sinabi niya, tatay, ikaw na lang dumating sa akin.
이것도 오라는데 안 갈 수도 없고.
So sinabi niya na pumunta ako, pero hindi ko masabi na hindi ako pupunta. So sumakay ako ng kotse ko at na-visit ko siya.
Diba taco, kasi kami.
At yung secretary ko nasa tabi ko at pumunta ako para makita siya.
외국 나가면 Washington 이동철 목사가 이제 해외 업무를 보기 때문에 앞에 나가다 갈.
다포 씨 파스터 이동 초 yung in charge ng simbahan sa Washington so kasama niya ako sa kotse.
이 제가 정신없이 바쁘단 말이에요.
날 들어간 busy 달라가 하고 몰라 한 horas.
이동철 목사가 혼자서 중얼거리는 얘기라.
아, 또 yung sinabi ni Pastor Idongchor sa sarili niya.
자녀의 권세가 크다. 라더라고.
Malaki ang otoridad ng isang anak.
딸이 오라니까 가야 되는 거야 이게.
나의 yung anak mo sasabihin na pupunta ako, kailangan ko pumunta doon.
내가 알아서 하면 내가 당연히 안 가지. 근데 오라는 거 나 무슨 일이야.
So, yung sa anak ko, sasabihin ko, pwede kang pumunta o hindi. Okay lang. Pero sinabi niya, pumunta ka sa akin. Eh di, syempre, kailangan pumunta. Kayo ay anak ng Diyos.
Neke, 자녀가 되는 자격을 줬다, 이렇게 안 했어요.
Hindi niya sinabi na binigay kayo ng karapatan maging anak ng Diyos.
자격하고 다른 얘기입니다. 이봐, 자녀가 되는 권세를 줬다.
Binigay sa inyo ang otoridad para maging anak ng Diyos.
여러분이 기도해서 영적 힘을 얻을 권세가 있어요.
So, meron kayong karapatan na tumanggap ng spiritual na lakas.
모든 흑암을 무너뜨릴 권세가 있어요.
Meron kayong spiritual na lakas para wasakin ang lahat ng kadiliman.
그래도 큰 일이 있는가? 뭐 안 그래도 갔다 가면 별거 아니에요.
So, wala akong ginawa ng special. Basta nakita ko na lang siya doon.
어, 부탁이 뭐 별거 아니라.
So, may request siya.
외국에 있으니까 뭐 돈이 없으니까 전혀 고기를 못 먹어. 고기 좀 사들라. 알았어. 고기.
나를 사 overseas 시야 wala siyang pera. So, 신자님 bigyan mo ko ng mga ng meat.
그러니까 말이요. 우리가 가지고 있는 게 뭔가를 알면 다른 게 달라지게 보입니다.
So, kung alam niyo kung anong meron kayo, edi magiging iba ang attitude niyo.
여러분 혹시 절망 중에 있습니까?
Kayo ba ay nasa loob ng walang
kung
lakas?
중요한 축복들이 숨겨져 있습니다.
나는 나사 로브 니토 나카타고 ang napakadakilang pagpapala ng Diyos.
사람 때문에 어렵죠.
나이히랍한 kayo dahil sa mga tao?
착각입니다.
아이 말린 pagkaintindi ito.
그 사이에 하나님의 큰 계획과 축복들이 숨어져 있어요.
나의 사 로브 니토 나카타고 ang napakadakilang plano ng Diyos at pagpapala niya.
우리는 어떤 성막을 만들어야 될 것이?
So, anong klaseng tent of meeting, tabernacle na kailangan natin itayo? Kailangan yung manalangin ngayon.
전국 세계에 있는 우리 가족들.
So, lahat ng pamilya natin sa buong mundo, kailangan yung manalangin.
해외에서 고난 당하는 우리 많은 가족들 사람 쳐다보지 말고 오늘 하나님의 말씀 붙잡고 힘을 얻으시오.
라한 ng pamilya natin sa overseas na naghihirap ng paghihirap ngayon, 'wag niyo tingnan ng mga tao or salita ng tao, pero manalangin kayo sa Diyos.
하나님께 감사드립니다.
주사마 마라미 살라맛
po. 오늘 새 시작이 되게 해 주옵소서.
주스 마깅 바공 시뮬라 이토 파라 사미. 비게 뉴 사미 낭 바공 티판.
새로운 은혜를 주사 힘을 얻는 날이 되게 하옵소서.
비게 뉴 사미 낭 바공 비야야 마깅 오라스 나이토 마시뮬라 카메 올레.
주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
세 방알라 예수 그리스도. 아멘.